เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่30ตุลาคมพุทธศักราช2554เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างความสุขให้แก่ตนเองและแก่ผู้อื่นโดยการทำบุญให้ทานโดยการรักษาศีลโดยการฟังเทศน์ฟังธรรมโดยการปฏิบัติธรรมเพื่อความสุขและความเจริญของจิตใจที่จะทำให้เรานั้นไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเพราะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติของโลกที่มีการเจริญก็ต้องมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่เนื่องจากใจเรานั้นไม่ได้อยู่ในโลกนี้จึงไม่ควรที่จะต้องไปเดือดร้อนกับการเจริญและการเสื่อมของสิ่งต่างๆใจเรานั้นมีร่างกายเป็นตัวแทนอยู่ในโลกนี้เป็นตัวที่ต้องรับผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้แต่ใจนั้นไม่ได้อยู่ในโลกนี้กับร่างกายเพียงแต่มีกระแสจิตติดต่อกับร่างกายจึงสามารถรับรู้เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้แต่เนื่องจากใจของเรานั้นมีความหลงไปคิดว่าใจเป็นร่างกายเวลามีเหตุการณ์มากระทบกับร่างกายใจก็เดือดร้อนไปด้วยทั้งที่ใจไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดแต่เพราะความไม่รู้ที่เรียกว่าความหลงจึงทำให้คิดว่าร่างกายเป็นใจใจเป็นร่างกายพอมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับร่างกายใจก็เดือดร้อนวุ่นวายไปด้วยแต่ถ้ารู้ว่าใจกับร่างกายนี้เป็นคนละส่วนกันและสามารถแยกออกจากกันได้ใจก็จะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายมีบุคคลที่สามารถแยกร่างกายออกจากจิตใจได้และไม่มีผลกระทบไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายได้ก็คือพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายท่านมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องซึ่งต่างกับพวกเราที่มีความเห็นผิดเป็นชอบยังมีสักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราพอร่างกายเป็นอะไรใจก็เลยว้าวุ่นขุ่นมัวเดือดร้อนขึ้นมาทันทีแต่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านได้เจริญปฏิบัติธรรมเจริญมรรคคือสติสมาธิและปัญญาจนเห็นอย่างชัดเจนว่าร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันร่างกายเป็นธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟใจเป็นธาตุรู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไว้ชั่วระยะหนึ่งแต่เวลาที่ร่างกายแตกสลายกลับคืนสู่ธ ธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟไปธาตุรู้คือใจไม่ได้แตกสลายไปกับธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแม้แต่ธาตุสี่เองก็ไม่ได้แตกสลายเพียงแต่แยกทางกันในขณะที่มีร่างกายมีชีวิตอยู่ธาตุสี่ก็รวมอยู่ในร่างกายนี้แต่พอร่างกายหยุดทำงานหยุดหายใจธาตุสี่ก็จะแยกทางกันไปเช่นเวลาคนตายไปความร้อนก็จะออกจากร่างกายไปร่างกายก็จะเย็นลมก็จะระเหยออกมาเป็นกลิ่นต่างๆน้ำก็จะไหลออกมาจนเหลือแต่ส่วนที่เป็นดินส่วนที่เป็นของแข็งที่เราเรียกว่าดินเช่นกระดูกหรือหนังที่แห้งกรอบนั้นนี่คือความจริงของร่างกายเราร่างกายของเรานั้นเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่ตัวเราของเราใจผู้ที่เป็นธาตุรู้จึงไม่ควรหลงไปยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราถ้ารู้แล้วไม่ยึดติดใจก็จะไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบกับร่างกายเช่นเวลามีภัยน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นถ้าใจรู้ว่าร่างกายไม่ใช่เป็นใจก็จะไม่เดือดร้อนแต่ก็ดูแลร่างกายไปตามความสามารถถ้าโยกย้ายที่อยู่ได้ก็โยกย้ายไปแต่จะไม่มีความวิตกกังวลและจะไม่เสียดายในทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆที่ใจที่ร่างกายได้มาครอบครองเพราะเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงมีการเกิดก็ต้องมีการดับไปเป็นธรรมดามีมาก็ต้องมีไปทรัพย์สมบัติข้าวของต่างๆและร่างกายนี้ก็จะต้องมีการดับไปเพราะเป็นธาตุสี่เหมือนกันหมดทรัพย์สมบัติข้าวของต่างๆก็เป็นธาตุสี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นธาตุดินบ้านก็ทำมาจากธาตุดินคืออิฐหินปูนทรายต่างๆแล้วก็มีน้ำมาเป็นส่วนผสมน้ำกับปูนเพื่อที่จะได้บวกปูนฉาบปูนเทปูนให้กลายเป็นเสาเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาแต่ก็เป็นเพียงวัตถุเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ได้เป็นสมบัติของใครไม่มีใครสามารถที่จะมาครอบครองเป็นสมบัติของตนไปได้ตลอดเวลาถึงเวลาที่ร่างกายจะต้องหยุดทำงานใจผู้ที่ครอบครองร่างกายก็ต้องไปสู่ที่อื่นเพราะว่าไม่สามารถที่จะใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือต่อไปได้ถ้ายังมีความอยากก็จะไปหาร่างกายใหม่มาใช้งานต่อแต่ถ้าไม่มีความอยากก็จะไม่ต้องหาร่างกายใหม่มาใช้งานอีกเช่นพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านได้ปฏิบัติธรรมจนตัดความอยากทั้งหลายให้หมดไปจากใจของท่านได้เพราะท่านเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทรมานใจนั่นเองท่านจึงไม่อยากกับอะไรเพราะเมื่ออยากแล้วก็จะต้องทุกข์ทรมานใจอย่างที่พวกเราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็ทุกข์จากความอยากต่างๆถึงแม้จะอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างสบายแต่ใจก็ยังอดอยากไม่ได้อยากจะให้สบายกว่านี้อยากจะให้รวยกว่านี้ถ้ารวยแล้วก็อยากจะมีเกียรติยศอยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้เป็นคุณหญิงคุณนาย ได้เป็นอะไรต่างๆได้ตำแหน่งต่างๆเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.เป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีพอได้แล้วก็ยังไม่พอก็อยากจะเป็นไปเรื่อยๆพอรู้ว่าถึงเวลาจะตายเวลาตายไปก็อยากจะไปสวรรค์นี่คือความอยากของกิเลสที่มีอยู่ในใจของพวกเราที่เป็นเหตุของความทุกข์ใจต่างๆที่พวกเรานั้นมองไม่เห็นกันแทนที่จะเห็นโทษของความอยากเรากับสนับสนุนความอยากเวลาอยากได้อะไรเราก็ทำตามความอยากเพราะคิดว่าเมื่ออยากได้อะไรแล้วได้มาแล้วจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขที่ได้มานั้นเป็นความสุขเพียงนิดเดียวแต่มีความทุกข์แถมมาให้อีกมากกว่าหลายเท่าด้วยกันแต่เราถ้าไม่พิจารณาเราก็จะไม่เห็นกันถ้าพิจารณาก็จะเห็นเช่นเวลาเราได้อะไรมาเราก็จะหวงแล้วเราก็จะห่วงเราก็จะมีความวิตกกังวลกลัวว่าสิ่งที่เราได้มานั้นจะหายไปหมดไปหรือเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปเราก็เสียใจของดีพอมาเปลี่ยนเป็นของไม่ดีเราก็เสียใจหรือถ้าเรายังไม่เปลี่ยนยังอยู่กับเราเราก็หวงก็ห่วงอย่างสมบัติที่เรามีอยู่ในขณะนี้เวลาเกิดน้ำท่วมขึ้นมาก็ทำให้เราวุ่นวายใจไปหมดเพราะเรายังอยากให้สมบัติเหล่านี้อยู่กับเราต่อไปแต่เราก็ไม่รู้ว่าสักวันหนึ่งถ้าไม่วันนี้หรือวันข้างหน้าสมบัติต่างๆเหล่านี้ก็ต้องจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องจากเขาไปเพราะว่าทุกอย่างไม่คงเส้นคงวาไม่ถาวรมีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมก็จะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะจะได้ศึกษาความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจเรามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาเราก็จะหลงคิดว่าของต่างๆนั้นเป็นของเราแล้วก็จะอยากให้อยู่กับเราไปนานๆพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจวุ่นวายใจแต่ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่อยู่กับเราไปตลอดไม่ได้เป็นของเราเราก็จะไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆพอเราไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะไม่มีความอยากให้สิ่งต่างๆนั้นอยู่กับเราไปตลอดพอเวลาถึงเวลาที่เราจะต้องสูญเสียสิ่งต่างๆไปเราก็จะเสียไปอย่างสบายใจไม่เดือดร้อนใจเพราะเรายินดีที่จะเสียเหมือนวันนี้ญาติโยมก็มาเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของด้วยการนำอาหารข้าวหวานต่างๆมาถวายให้พระภิกษุสามเณรถวายเงินทองให้แก่วัดแต่เป็นการถวายด้วยความเต็มใจพร้อมที่จะเสียพร้อมที่จะให้แทนที่จะเกิดความทุกข์ใจกลับเกิดความสุขใจขึ้นมาแทนที่จะเป็นบาปก็กลับเป็นบุญขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่พร้อมที่จะเสียเวลาที่เราจะเสียนั้นเราจะทุกข์ใจมากตอนนั้นก็จะเป็นบาปแต่ถ้าเรายินดีเพราะเรารู้ว่าเมื่อถึงเวลาของเขาที่จะต้องจากเราไปแล้วเราก็ยินดีให้เขาจากไปเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราก็จะมีแต่ความสุขใจนี่คือเคล็ดลับของความสุขและความทุกข์ของใจเราอยู่ตรงที่อยากหรือไม่อยากนี้มีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่สามารถรู้ความจริงอันนี้ได้ที่ทรงตรัสรู้ก็ทรงตรัสรู้ เรื่องนี้เองเรื่องของความทุกข์ใจเรื่องของความอยากไม่อยากเรื่องของการไม่มีความทุกข์ด้วยการใช้สติปัญญาสมาธิมาละความอยากพวกเราจึงถือว่าโชคดีที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาพบคำสอนที่สอนให้เราเห็นความจริงที่จะช่วยให้เรานั้นอยู่เหนือความทุกข์ต่างๆได้แต่ตอนนี้พวกเรายังไม่มีกำลังคือรู้แต่ยังทำใจไม่ได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมายังไม่สามารถดับมันได้ละมันได้เราจึงต้องสร้างเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราใช้ในการละความอยากก็คือทานศีลภาวนานี่เองทานก็คือการให้ข้าวของเงินทองสิ่งของต่างๆที่เรามีมากเกินความจำเป็นเกินความต้องการของร่างกายเราไม่ควรที่จะสะสมเก็บเอาไว้เพราะนอกจากไม่ได้ให้ความสุขเพิ่มมากขึ้นไปแล้วกับจะทำให้มีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะจะต้องมีภาระคอยรักษาดูแลอย่างเช่นตอนนี้คนที่มีสมบัติมากเวลาน้ำท่วมนี้จะวุ่นวายใจมากไม่รู้ว่าจะขนไปไว้ที่ไหนดีแต่คนที่ไม่มีสมบัติเลยนี้จะรู้สึกสบายมีกระเป๋าเพียงใบเดียวถึงเวลาต้องย้ายก็ย้ายไปได้อย่างสะดวกสบายดังนั้นถ้าเรามีอะไรมากเกินความจำเป็นที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้ก็ควรที่จะเอาไปให้ทานแก่ผู้อื่นการให้ทานนี้ก็จะทำให้ใจเรามีความเมตตากรุณามีความปรารถนาดีไม่คิดอยากจะทำร้ายเบียดเบียนผู้อื่นทำทานไปด้วยความเมตตากรุณาก็จะทำให้ใจเรานั้นไม่ชอบทำบาปก็จะทำให้เราก้าวขึ้นสู่เครื่องมือชิ้นที่สองระดับที่สองได้ก็คือศีลศีลคือการไม่เบียดเบียนไม่ทำบาปนั่นเองถ้าเราไม่ชอบทำทานเราชอบสะสมทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองใจของเราจะมีแต่ความเห็นแก่ตัวจะไม่สนใจถึงความเดือดร้อนความทุกข์ของผู้อื่นเวลาที่เราอยากจะได้อะไรก็จะไม่กลัวกับการที่จะทำบาปจะพร้อมที่จะทำบาปเพื่อที่จะให้ได้สิ่งที่ตนเองต้องการมาเพราะไม่มีความเมตตากรุณาเนื่องจากไม่เคยให้ทานหรือไม่ชอบให้ทานไม่ชอบสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้อื่นใจจึงเป็นใจที่ใจไม้ไส้ระกำใจโหดร้ายเหี้ยมโหดทารุณเพราะความโลภความอยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆจนทำให้ไม่สามารถทำบุญให้ทานได้ก็เลยไม่สามารถรักษาศีลได้คนที่ไม่มีเครื่องมือคือทานศีลและภาวนานั้นจะผลิตความทุกข์ขึ้นมาให้กับใจอยู่เรื่อยๆเพราะจะมีความอยากโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆอยากได้เท่าไหร่ก็จะไม่รู้จักพอได้คืบก็อยากจะได้เป็นศอกได้ศอกก็อยากจะได้เป็นวาความอยากนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเสียอีกน้ำในมหาสมุทรจึงมีขอบมีฝั่งแต่ความอยากนี้ไม่มีขอบไม่มีฝั่งถ้าเราไม่ควบคุมมันปล่อยให้ทำตามความอยากความอยากนี้ก็จะพาให้เราไปสู่ความหายนะพาไปสู่ความทุกข์ไม่ได้พาไปสู่ความสุขความเจริญดังนั้นเราต้องพยายามสร้างเครื่องมือขึ้นมาเพื่อหยุดความอยากนี้ให้ได้นอกจากทานและศีลแล้วขั้นต่อไปก็คือเราต้องภาวนาคือต้องปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิทำใจให้สงบ แล้วก็สอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ใจอยากได้นั้นมันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราได้มาแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องคืนเขาไปเวลาคืนเขาถ้าไม่พร้อมที่จะคืนไม่ยินดีที่จะคืนก็จะทุกข์ทรมานใจอย่างยิ่งถ้าเรามีเครื่องมือทั้งสามชนิดนี้อยู่ในใจของเราแล้วเราก็จะสามารถละความอยากต่างๆได้พอเรายัดละความอยากต่างๆได้แล้วใจของเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเวลาต้องเสียอะไรก็ใจก็จะเฉยๆไม่อยากจะเก็บเอาไว้ไม่อยากจะให้อยู่กับเราอีกต่อไปเพราะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องให้เขาไปก็ยินดีที่จะให้เขาไปได้แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือคือไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีภาวนาเราจะไม่มีกำลังหยุดความอยากได้ทั้งที่ทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับก็ยังละความอยากไม่ได้เช่นเวลาสมมติว่าเรารู้หรือคิดว่าคนที่เรารักเขาจะจากเราไปเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราอีกเราก็พยายามคิดหาวิธีต่างๆแต่ทำอย่างไรก็ไม่สามารถที่จะหยุดเขาได้ใจของเราก็จะมีแต่ความวุ่นวายตลอดเวลาถึงเวลานอนหลับก็หลับไม่ได้ถึงเวลากินก็ไม่อยากจะกินเพราะใจทุกข์อยู่กับเรื่องของคนที่จะจากเราไปแต่ถ้าเรามีปัญญาเรารู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้จะต้องมีการพัดพรากจากกันแล้วเรามีกำลังคือมีสมาธิหยุดใจเราได้เราก็จะสามารถหยุดความอยากได้เราก็จะปล่อยให้สิ่งที่เรารักนั้นจากเราไปได้อย่างไม่รู้สึกอะไรจะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจจะไม่เสียอกเสียใจนี่คืออำนาจของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ทำให้พระองค์คือพระพุทธเจ้านี้ไม่เดือดร้อนกับการจากไปของสิ่งต่างๆไม่เดือดร้อนกับการจากไปของร่างกายของพระองค์เมื่อถึงเวลาที่จะต้องละร่างกายพระองค์ก็ทำใจให้สงบเข้าสมาธิพอใจสงบแล้วก็ไม่มีความทุกข์เข้ามากระทบกระเทือนกับใจเลยดังนั้นพวกเราถ้าไม่อยากที่จะต้องพบกับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากก็ดีหรือเกิดจากการสูญเสียของร่างกายของเราก็ดีเกิดจากการเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีเราก็ต้องฝึกทำสมาธิให้ได้ถ้าเราทำสมาธิได้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็เข้าสมาธิไปหรือถ้าเรามีปัญญาเราไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้เราเพียงสอนใจให้ปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายจะเจ็บก็ปล่อยให้เขาเจ็บไปถ้าเราใช้ยารักษาให้ไม่เจ็บได้ก็รักษาไปถ้ารักษาไม่ได้เราก็ใช้ธรรมโอสถคือปัญญานี้มารักษาใจของเราให้ใจเราปล่อยวางความเจ็บถ้าใจเราไม่ไปอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปหรือกลัวความเจ็บใจของเราจะไม่ทุกข์กับความเจ็บของร่างกายความเจ็บของร่างกายเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ของจิตใจแล้วต่างกันเหมือนกับน้ำในตุ่มกับน้ำในมหาสมุทรความทุกข์ของใจนี้เหมือนน้ำในมหาสมุทรความทุกข์ของร่างกายนี้เป็นเหมือนน้ำในตุ่มถ้าเราดับความทุกข์ใจที่เป็นเหมือนน้ำในมหาสมุทรได้ความทุกข์ของร่างกายที่เหมือนน้ำในตุ่มนี้ก็จะไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดแต่ปัญหาของพวกเราก็คือเราดับความทุกข์ที่เป็นขณะ ป็นน้ำในมหาสมุทรไม่ได้เพราะเราไม่มีสมาธิเราไม่มีปัญญานั่นเองแต่ถ้าเราฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆและเจริญปัญญาอยู่เรื่อยๆต่อไปเราจะสามารถดับความทุกข์ระดับน้ำในมหาสมุทรได้แล้วเราก็ปล่อยให้ความทุกข์ของร่างกายที่เป็นระดับน้ำในตุ่มนี้เป็นไปตามเรื่องของเขาได้เพราะจะเป็นเพียงเล็กน้อยเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองที่เจ็บอย่างมากนั้นก็คือเจ็บภายในใจดังนั้นเราจึงต้องเชื่อมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าว่าจะช่วยให้เรานั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เราก็ต้องปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือทำบุญให้ทานรักษาศีลและภาวนาคือนั่งสมาธิและเจริญปัญญาถ้าเราทำได้อย่างเต็มที่แล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์และจะหลุดพ้นอย่างถาวรเพราะจะไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาพบกับภัยต่างๆมาพบกับน้ำท่วมพบกับพายุพบกับแผ่นดินถล่มพบกับการพัดพรากจากสิ่งต่างๆที่เรารักไปเพราะเมื่อไม่เกิดแล้วก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายแต่การไม่ได้มาเกิดนี้ไม่ได้หมายความว่าใจนั้นสูญหายไปไหนใจก็ยังมีอยู่เหมือนที่มีอยู่ในขณะนี้เพียงแต่ใจอยู่ในความสงบอยู่ในความไม่อยากไม่มีความอยากเท่านั้นเองต่างกับใจของพวกเราที่ยังมีความอยากอยู่อยู่กับความทุกข์อยู่กับความวุ่นวายใจปัญหาของพวกเราจึงยังต้องมีเรายังมีปัญหาที่เราจะต้องแก้อยู่แต่พระพุทธเจ้ารับกับพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นท่านไม่มีปัญหาที่จะต้องแก้แล้วเพราะท่านแก้ปัญหาคือความทุกข์ใจของท่านได้แล้วท่านแก้ปัญหาคือความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของท่านได้แล้วแต่พวกเรานี้ยังแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่แก้เราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปไม่มีวันหมดสิ้นไม่มีวันสิ้นสุดจะต้องเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างนี้ไปอยู่เรื่อยๆไปตลอดภพชาติที่เราได้ผ่านมาแล้วนี้ก็มีมากมายก่ายกองพระองค์ทรงเปรียบว่าน้ำตาที่เราได้หลั่งออกมาในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ที่เราได้หลั่งมาถ้ามาสะสมรวมกันแล้วนี้ท่านบอกว่ามีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกแสดงว่าเราต้องเกิดตายมานี้นับไม่ถ้วนแล้วถึงจะหลั่งน้ำตาได้ขนาดน้ำในมหาสมุทรและก็จะต้องหลั่งน้ำตาอย่างนี้ต่อไปอีกไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่เชื่อไม่เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติคือถ้าไม่มาทำบุญให้ทานไม่มารักษาศีลและไม่มาปฏิบัติธรรมจนทำให้ความอยากทั้งหลายหมดไปจากใจทำให้ความทุกข์หมดไปจากใจเราก็ยังจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปดังนั้นขอให้เราเชื่อพระพุทธเจ้าเถิดเพราะว่ามีผู้ที่เชื่อแล้วนั้นได้รับประโยชน์มาแล้วก็คือพระอรหันต์ทั้งหลายพอได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก็นำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็ทำให้ดับความอยากต่างๆดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ในใจได้หมดสิ้นไปดับภพชาติต่างๆได้หมดเลยไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปพวกเราถ้ามีความเชื่อและปฏิบัติอย่างไม่ท้อแท้ไม่ย่อไม่ท้อถอยคือปฏิบัติอย่างไม่หยุดสักวันหนึ่งเราก็จะได้รับผลอันนี้เช่นเดียวกันอย่างแน่นอนเพราะว่าไม่มีอะไรจะมาห้ามผลให้เกิดได้ถ้าเราเจริญเหตุ คือการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีสิ่งเดียวที่จะมาทำให้เราไม่ได้ผลก็คือความไม่เชื่อคือความไม่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าการไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นที่จะเป็นอุปสรรคหรือเป็นเหตุที่จะทำให้เราไม่ได้รับผลแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าจะได้รับผลด้วยกันทุกคนจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองขึ้นอยู่ที่ความเพียรของแต่ละคนขึ้นอยู่ที่ความสามารถของแต่ละคนดังนั้นขอให้พวกเราจงมีความเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและพยายามปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วสักวันหนึ่งเราก็จะได้รับผลอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายได้รับกันอย่างแน่นอนการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ